Девятая сусветная сустрэча сем'яў адбудзецца 22-26 жніўня 2018 года ў Дубліне. Яна пройдзе пад дэвізам «Евангелле сям'і – радасць для свету». Аб гэтым стала вядома падчас прэзентацыі форума учора ў зале друку апостальскай сталіцы. Старшыня папскай рады па справах сям'і арцыбіскуп Вінчэнца Палія сказаў, што вялікай хартай падрыхтоўкі да сустрэчы будзе апостальская адгартацыя папы Франкішка «Аморіс Летіцыя» на тэму сям'і. Форум у сталіцы Ірландыі стане значным этапам у прыняцці, паглыбленні і ўвядзенні ў жыццё мясцовых касцёлаў гэтага дакумента. Паводле арцыбіскупа Пальі, той факт, што сустрэча пройдзе ў Еўропе, стане нагодай, каб жыхары гэтага кантыненту па-новаму ўбачылі цэнтральнае месца сям'і як першай школы мірнага суіснавання. Гаворачы аб тэме форума, іерарх адзначыў, што сем'і, асабліва хрысціянскія, з'яўляюцца добрай навіной, евангелем для касцёла і свету. У сямейным духу касцёл, рэлігія і грамадства могуць знайсці спосаб для супрацьстаяння індывідуалізму, які ўсё больш ахоплівае свет. Прысутны на прэзентацыі форума мітрапаліт Дублінскі арцыбіскуп Діармуїт Мартін звярнуў увагу на важнасць духоўнай і катэхетычнай падрыхтоўкі да яго. Сусветныя сустрэчы сем'яў праводзяцца кожныя 3 гады. Першая адбылася ў 1994 годзе ў Рыме. У час пантыфікату святога Яна Паўла II форумы прайшлі ў Рыа-де-Жанейра, Рыме і Маніле. У час пантыфікату Бенедыкта XVI ў Валенсіі, Мехіка і Мілане, а падчас пантыфікату Франкішка ў Філадельфіі ў мінулым годзе. Пантыфікі прымалі ўдзел ва ўсіх сустрэчах за выключэннем тых, што праходзілі ў Маніле і Мехіка. Пра тое, што месцам правядзення 9-й сусветнай сустрэчы сем'яў стане Дублін, Франкішак паведаміў у Філадельфіі ў верасні мінулага году.